สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cult of WeWork Adam Neumann and the Great Startup Delusion เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของ Elliot Brown และ Maureen Farrell ที่เล่าเรื่องการเติบโตและล่มสลายของ WeWork อย่างละเอียดหนังสือไม่ได้มอง WeWork เป็นเพียงสตาร์ทอัพอสังหาริมทรัพย์แต่ใช้กรณีนี้อธิบายวัฒนธรรมสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์พฤติกรรมของผู้ก่อตั้งที่ทรงอิทธิพลและระบบการลงทุนที่พร้อมเชื่อเรื่องเล่ามากกว่าพื้นฐานธุรกิจเนื้อหาติดตามว่าอาดัมนอยมันเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนตัวให้กลายเป็นบริษัทที่ถูกประเมินมูลค่าสูงลิ่วได้อย่างไรทั้งที่โมเดลธุรกิจมีสิ่งและใช้เงินเกินตัวอย่างต่อเนื่องจุดมุ่งหมายของหนังสือคือเปิดเผยกลไกของความหลงไหลในคำว่าเติบโตการยอมรับความคลุมเครือทางการเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบทวงดุลอ่อนแอจึงเป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์จริงและคำเตือนต่อโลกธุรกิจร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณพวกจากแนวคิดแบ่งเช่าพื้นที่สู่บริษัทที่ถูกยกให้เป็นสตาร์ทอัพระดับตำนานแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่า WeWork เริ่มจากธุรกิจพื้นที่ทำงานร่วมกันธรรมดาแต่ถูกผลักให้กลายเป็นภาพฝันขนาดใหญ่ที่เกินกว่าธุรกิจเช่าออฟฟิศทั่วไปเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จช่วงแรกไม่ได้เกิดจากความแข็งแรงของโมเดลเพียงอย่างเดียวหากมาจากการเล่าเรื่องที่โน้มน้าวนักลงทุนได้ว่าบริษัทนี้กำลังสร้างอนาคตของการทำงานและชุมชนใหม่เมื่อภาพลักษณ์ถูกยกระดับเป็นภารกิจทางสังคมการประเมินมูลค่าก็ยิ่งหลุดจากความเป็นจริงหนังสือจึงไม่ได้เล่าความรุ่งเรืองแบบผิวเผินแต่ชี้ให้เห็นการเลื่อนสถานะจากผู้ให้เช่าพื้นที่ไปเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่ตลาดยอมเชื่ออย่างรวดเร็วจุดนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าในระบบสตาร์ทอัพการตีความธุรกิจอาจมีอิทธิพลมากกว่าธุรกิจจริงเมื่อคำบรรยายเหนือกว่าผลประกอบการความเสี่ยงก็จะถูกซ่อนเอาไว้จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังประเด็น2อาดัมนอยมันกับพลังของเสน่ห์ส่วนตัวที่บทบังวินัยทางธุรกิจสื่อให้ภาพอาดัมนอยมันในฐานะผู้ก่อตั้งที่มีแรงดึงดูดสูงกล้าพูดเกินกรอบและใช้บุคลิกแบบผู้มองเห็นอนาคตมาสร้างความศรัทธาในองค์กรเขาไม่ได้ขายแค่สำนักงานให้เช่าแต่ขายความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกซึ่งทำให้ทั้งพนักงานและนักลงทุนจำนวนมากพร้อมยอมรับความเสี่ยงมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ชัดว่าเสน่ห์นี้กลายเป็นปัญหาเมื่อไม่มีวินัยรองรับการตัดสินใจที่เอาอารมณ์และภาพลักษณ์เป็นหลักทำให้บริษัทขาดกรอบควบคุมที่เข้มแข็งเนื้อหาเน้นให้เห็นว่าในองค์กรที่พึ่งพาบุคลิกผู้นำมากเกินไปความผิดพลาดส่วนบุคคลจะขยายเป็นความเสี่ยงของทั้งระบบไม่ใช่เพียงข้อบกพร่องของคนคนเดียวดังนั้นประเด็นสำคัญของบทนี้คือการตั้งคำถามว่าเสน่ห์ของผู้ก่อตั้งควรถูกมองเป็นทรัพยากรทางธุรกิจได้แค่ไหนและเมื่อใดมันควรถูกจำกัดด้วยโครงสร้างกำกับดูแลที่จริงจังประเด็น3วัฒนธรรมองค์กรแบบรัฐที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานการเฉลิมฉลองและอำนาจเลือนหายอีกมิติที่หนังสือวิเคราะห์อย่างเด่นชัดคือวัฒนธรรมภายใน WeWork ซึ่งถูกสร้างให้ดูเหมือนชุมชนที่มีอุดมการณ์สูงทางปฏิบัติกลับผสมความฟุ้งเฟ้อการใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้และความคลุมเครือของอำนาจเข้าด้วยกันหนังสืออธิบายว่าเมื่อผู้นำผลักความคิดเรื่องคอมมูนิตี้จนสุดโต่งพนักงานอาจถูกชักนำให้ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพเพราะถูกห่อหุ้มด้วยภาษาแห่งพันธกิจและความเป็นครอบครัวสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบรรยากาศองค์กรแต่เป็นกลไกที่ทำให้คนภายในค่อยปรับมาตรฐานของตัวเองให้ต่ำลงเพราะเชื่อว่ากำลังร่วมสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ผลลัพธ์คือที่ทำงานที่ความคาดหวังปะปนกับความไม่แน่นอนและการทำงานหนักถูกทำให้สับสนกับความภักดีต่อผู้นำหนังสือใช้กรณีนี้เพื่อแสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนสามารถกลายเป็นเครื่องมือควบคุมคนได้อย่างแนบเนียนและยังเป็นเหตุให้ปัญหาจริยธรรมสะสมโดยไม่มีใครกล้าทักท้วงประเด็น4เงินทุนเสี่ยงและความล้มเหลวของการตรวจสอบเมื่อความอยากเชื่อมีค่ามากกว่าข้อมูลจริงๆหนังสือไม่ได้โจมตีอาดัมนอยมันเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังตรวจสอบระบบทุนร่วมลงทุนที่พร้อมสนับสนุนเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่แม้สัญญาณเตือนจะชัดเจนจุดแข็งของการวิเคราะห์คือการเผยให้เห็นว่านักลงทุนระดับใหญ่ไม่ได้ถูกหลอกเพราะไม่มีข้อมูลเท่านั้นแต่หลายครั้งเพราะพวกเขาอยากเชื่อว่าบริษัทแบบนี้คืออนาคตการยอมรับการประเมินมูลค่าสูงการปล่อยให้การขยายตัวมาก่อนความยั่งยืนและการมองข้ามคำถามพื้นฐานเรื่องกำไรและการกำกับดูแลล้วนสะท้อนโครงสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือนหนังสือจึงกลายเป็นคำวิจารณ์ต่อโลกการลงทุนสมัยใหม่ที่ผลักดันให้การเติบโตเร็วมีค่ามากกว่าความมั่นคงจริงๆประเด็นนี้สำคัญเพราะอธิบายว่าฟองสบู่สตาร์ทอัพไม่ได้เกิดจากความโลภของผู้ก่อตั้งอย่างเดียวแต่เกิดจากเครือข่ายทุนที่ปรึกษา และผู้สนับสนุนที่ร่วมกันสร้างความชอบธรรมให้กับความไม่สมเหตุสมผลเมื่อไม่มีการตรวจสอบเข้มแข็งการพังทลายจึงเป็นผลลัพธ์ที่แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสุดท้ายเรียนจากการล่มสลายของ WeWork ต่อระบบสตาร์ทอัพและธรรมาภิบาลบริษัทหนังสือมีคุณค่าในฐานะบทเรียนมากพอกับพอกับการเป็นเรื่องเล่าการล่มสลายเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความล้มเหลวของ WeWork ไม่ใช่เหตุการณ์แยกขาดจากบริบทหากเป็นสัญญาณของปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบสตาร์ทอัพยุคใหม่ประเด็นที่หนังสือย้ำคือการเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ใช่หลักฐานของคุณภาพการประเมินค่าสูงไม่ได้เท่ากับธุรกิจที่แข็งแรงและการนำเสนอวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่ไม่ควรแทนที่การจัดการที่มีวินัยเมื่อบริษัทขยายตัวโดยขาดการควบคุมผลเสียจะตกกับพนักงานนักลงทุนและตลาดในวงกว้างหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้ก่อตั้งนักลงทุนนักธุรกิจและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมบริษัทที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนโลกกลับพังทลายได้อย่างรวดเร็วความโดดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสานงานข่าวเชิงสืบสวนกับการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างแน่นแฟ้นทำให้เรื่องราวไม่ใช่แค่ข่าวเฉาของคนดังแต่เป็นกรณีศึกษาเรื่องอำนาจแรงจูงใจและความล้มเหลวของธรรมาภิบาลในโลกธุรกิจร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพการลงทุนร่วมทุนธรรมาภิบาลบริษัทและวัฒนธรรมซิลิคอนแวลลีย์โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นว่าเหตุใดเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นจึงสามารถกบคำถามพื้นฐานเรื่องความยั่งยืนได้ยาวนานกว่าที่ควร The Cult of We ให้ทั้งข้อมูลเชิงลึกและมุมมองเชิงวิพากษ์ไม่ได้เล่าเพียงว่าบริษัทล้มเพราะผู้ก่อตั้งทำผิดพลาดแต่ลงไปถึงโครงสร้างแรงจูงใจของนักลงทุนความอ่อนแอของการตรวจสอบและวัฒนธรรมองค์กรที่ยกย่องความทะเยอทะยานจนเกินสมดุลเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่มักยกย่องผู้ประกอบการหรือสรุปความล้มเหลวแบบผิวเผินเล่มนี้โดดเด่นตรงความละเอียดของงานสืบสวนและความสามารถในการเชื่อมเหตุการณ์เข้ากับบทเรียนเชิงระบบผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจต่อกรณี WeWork และกรอบคิดที่ช่วยประเมินสตาร์ทอัพอื่นๆอย่างระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Elliot Brown คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่